Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія в передачі «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, і у нас сьогодні в гостях гість, художник, письменник, пастор церкви Костянтин Шаповалов. І ця точка відліку є весняний вернісаж, 12-та персональна виставка нашого гостя з 24 квітня, тобто з завтрашнього дня і по 8 травня в галереї New Gallery в Києві по вулиці Межигірській буде проходити персональна виставка художника «Вхід вільний». Я вітаю всіх в цій передачі і вітаю нашого гостя, пане Костянтине. Так. Христос Воскрес! Вітаємо!
Воістину Воскрес!
Ну що ж, спочатку про Пасху, бо святкування ось щойно відбувалося. Ви є з 99-го року, якщо я не помиляюся, пастором церкви. «Вранішня зоря», «Утріння звізда» російською мовою. Ви написали книгу «Махрове язичництво в современному християнстві». Ось спостерігали чи спостерігаєте зараз в часі святкування Пасхи ось це, власне, «Махрове язичництво»?
Ну, я хочу сказати, що книга «Махрове язичництво в современному християнстві» не предполагала махровое язычество именно во время празднования Пасхи. Вот. Она предполагала определенные языческие обряды, махровые, можно так сказать, которые перешли, в общем-то, в наше современное христианство.
Такий собі синкретизм релігії, язичницької та християнської.
Так.
Як його долати, якщо зараз трошечки відсторонитися від безпосереднього предмета вашого дослідження, вашого викладу в цій книзі, як християнам залишатися поза ось цим язичництвом будь-яким, чи то махровим, з елементами синкретизму, чи то просто пасивністю? Що порадите ви як пастор?
Ну, сказати, що потрібно робити в цьому плані, я хочу сказати, що, в принципі, починаючи з хрещення Київської Русі, в Україні ніколи не було християнства в чистому виді. Христианство всегда было переплетено с языческими обрядами. Конечно же, это тянется до сегодняшнего дня, и ну, не так просто, в общем-то, от этого отойти. Но если сильно захотеть, ну, моя рекомендация очень проста. Нужно читать Писание, читать Библию, и все, чего нет там, будет в нашей жизни, по крайней мере, в христианской жизни, будет лишним. Все, что там есть в Библии, ну, мы можем принимать, особенно в Новом Завете, конечно же. Вот, мы можем принимать, и мы можем так жить. Вот. Поэтому вот очень просто.
Ви людина многогранна. Ви закінчували педагогічний інститут в 80-х роках, а потім захоплення живописом, потім пасторство, служіння. Далі ви є письменником, написали вже більше 20 книжок. І потім вже в 2000-х роках повернення до живопису вже, власне, в такому професійному плані. Як вам вдається ось все це поєднувати?
Ну, я хочу сказати, що, скоріше всього, я не зможу брати всю славу себе і приписувати себе якісь вот успіхи ці. Все-таки більше, наверное, це благодать Божья. Це перше. Второе. Каждый человек получает дары от Бога с рождения, которые в нем заложены. Эти дары надо развивать. Если у тебя что-то легко получается, и получается хорошо, почему же это не развивать и в этом направлении не двигаться? Вот приблизительно такой вот философией я руководствовался. Ну, к тому же, зная Писание, я понимаю, что Господь Бог не совсем хорошо относится к тем людям, которые закапывают свой дар в землю.
Ви знаєте, в принципі, це моє питання, воно випливало радше не з бажання якось якісь лаври вам навісити, успіхів і многогранності, а власне того, що для більшості людей життя в його динаміці і змінах закінчується, коли переходить в такий тупик робота-дім, дім-робота, робота-дім, і з цієї рутини вирватися складно. І ті мрії, бажання, таланти, потенціали, які колись говорили про людину як про перспективного когось, чи то митця, чи то літератора, чи то журналіста, будь-кого, вони потім десь забуваються, губляться, затираються. Що порадити тим, які, в принципі, вже не зважають на ці таланти і вважають, що треба жити реальним життям? Навіщо нам про це говорити? Про ці таланты, щось там розвивати. Навіщо?
Ну, я думаю, что я не отличаюсь от многих миллионов даже наших соотечественников и жил приблизительно такой же жизнью. Но думаю, что в моей жизни все изменил Господь Бог. Когда я пришел к Нему, это был аж 88 год, 1900, достаточно давно. Вот, и с тех пор я немножко по-другому, в общем-то, относился к тем дарам и талантам, которые у меня есть, которые Господь наделил, и понимал, что их нужно развивать. Ну, если говорить о живописи, действительно, когда я вошел в пасторство, это был 1999 год, я на 11 лет прекратил всякое занятие живописью, ну, почти всякое. Может быть, там за это время я написал картин 5 за 11 лет, но это считается, что это ничего вообще. Вот, но... Ну, скажем, моя такая философия личная. И изучая Писание, я понимал, что апостол Иоанн говорит о том, что он желает, чтобы мы, двигались, чтобы мы... Сейчас я хочу вспомнить стих дословно.
Ну, можливо,
молюсь,
вот
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть я понимал, что духовное развитие человека, оно непосредственно будет связано с развитием души. То есть человек, не развивающий свою душу, он не может достигнуть духовных высот. Так лично я понимал это место Писания. Конечно же, будучи пастором церкви, я
почекайте,
старался...
Почекайте момент. Тобто людина, яка залишає ось ці свої таланти, не розвиваючи їх, вона також ставить певний бар'єр для розвитку своєї душі і духовного, власне.
Совершенно верно. Іменно вот так я понимал этот стих.
Тобто для вас це було усвідомлення, так, ось Біблія мені говорить так, я зрозумів це так, мені треба починати знову малювати.
Совершенно верно.
Тобто це не якісь бажання, це якась нудьга за, не нудьга, але неспокій за тим, що подобалося раніше, а потім десь його не стало.
Да, да, совершенно верно, можна так сказати.
Тут ще цікавий момент. Ви на момент, коли почали знову малювати, ви вже була сформована людина, сформованою людиною, ви були пастором, у вас була церква, яка займала дуже-дуже багато часу вашого життя, сім'я, дружина. Ви вже були на поприщі літературному. І почати малювати, ну, це, в принципі, якось зрозуміло, щоб якось знову повернутися до того, що подобалося. Але чомусь ви вирішили стати, власне, професійним художником і, власне, бути професіоналом. Не просто малювати, але в цьому бути професіоналом. В чому суть? Чому? Звідки ось це бажання?
Ну, в самом начале, еще в 86-87 году я поступал в Московскую академию художеств, Народную академию художеств. Вот поэтому это, опять же, было движение в сторону профессионального занятия живописью. И совершенствуя свое мастерство, я понимал, что рано или поздно я все равно приду к профессиональной живописи. Ну, это нормально. То же самое можно в любой области, в той же литературе.
Ну, то знаете, есть, я, наприклад,
писатель должен стремиться к профессиональному исполнению своей, так сказать,
писательской роли. В дитинстві грав в футбол. Ну, виступали на змаганнях. Потім довгий час не було його. Потім він почав мені снитися. І я просто вийшов, і я пінаю м'яч, перепрошую, так банально. І мене це абсолютно цілком задовільняє. Мені не треба ставати Месі, Роналду чи Шевченко, який пішов на пенсію. Ось це бажання стати в цьому плані професіоналом, дійти до вершини якось. Мене особисто це цікавить. Я хочу зрозуміти, як воно працює. Ось це бажання.
Ну, я хочу сказати, що в моїй філософії, і християнській в тому числі, розуміння таково, що кожен християнин должен стремиться в тех дарах или теми занятиями, которыми он занимается, добиваться максимальных результатов. Потому что мы есть отображение Бога, мы есть Его дети, мы есть святые, спасенные.
А Він досконалый.
А Он досконалый, совершенно верно. Поэтому мы должны стремиться улучшать свои возможности, улучшать свою работу, свою живопись в данном случае, свою литературу, которой я тоже занимаюсь, и так далее, и так далее. Ну, в моей философии вот именно такое понимание.
А про що ви писали? Ви ще письменник. Про що ви писали? Ми вже згадали махрове язычество в современном христианстве.
Ну, книг очень много, книг...
20 у вас.
20, вот должна выйти в апреле, в конце апреля, начале мая, 21-я. Вот. И я хочу сказать, что в основном это книги, конечно же, я начал писать, когда я уже стал пастором церкви. Это книги о вере, это книги о теологии, это книги о любви к Богу, это книги о молитве, это книги, ну вот, и махровое язычество в данном случае. Но есть в моем послужном списке одна книга, которая написана о теории живописи. Она называется «Как научиться любить, ценить и отличать современную профессиональную живопись от любительской». Опять же,
профессиональная живопись от любительской. Власне, ця назва книги сформульована як запитання. Це запитання я потім ставлю вам.
Так.
Як навчитися цінувати, розрізняти, любити професійну, професійний живопис?
В течение времени нашей передачи я не смогу это вам донести, но вообще посоветую прочитать эту книгу.
Ну, я залазив в інтернет, там пропонували мені купити, але я це вже не встигав зробити. Шановні радіослухачі, я думаю, що ви вже зрозуміли, про що у нас іде мова. Про розвиток талантів, про своє життя і про свої потаємні мрії. Про те, що насправді Господь нам дав, але з плином часу, з плином нашого життя, такого буденного і... яке настільки зав'язане на потребах, ну, забезпечити сім'ю і так далі, воно десь загублюється. Тому прошу, телефонуйте, ставте питання нашому гостю. Можливо, я запрошую вас до коментарів. Нагадую, що це передача «Точка відліку» з художником, письменником, пастором Костянтином Шаповаловим. В нього завтра відкривається виставка «Весняний Вернісаж» – це 12-та персональна виставка нашого гостя. Проходитиме в New Gallery в Києві, вулиця Межигірська, 1, вхід вільний. Ви малюєте в основному натюрморти і пейзажі.
І маріни.
І маріни.
Маріни, так.
У вас є така книжка, називається... Ось зараз я десь загубив, готувався, загубив. «Божий замисел покоя».
Є така книга.
Цей живопис саме пейзажів, саме натюрмортів, саме марин, тобто природи в великій мірі. Це ваш рецепт спокою?
В какой-то степени, но не единственный, конечно же.
А чому малюєте лише ось ці в цих жанрах живопису?
Ну, по-видимому, то, что мне больше всего удается, больше всего приносит мне удовлетворение, то, что легче у меня получается. Я несколько раз писал свой автопортрет тоже, и он у меня получается, но, скажем, портретная живопись мне дается намного тяжелее. Вот, хотя получается. Пейзажи же, натюрморты и марины, ну, они получаются у меня естественно, легко. И как бы можно сказать, что без особых усилий.
Автопортрети, ви пішли за традицією великих художників, як то Дюрер, який так багато себе малював. Що ви при цьому думали, відчували, чому писали автопортрети? Що в них потім також бачили, якщо вони були написані з дистанцією один від одного?
Ну, прежде всего, мені хотілося запечатлети тот міг времени, скажем, в которой я делал эту работу. Скажем, мой первый автопортрет был написан, когда мне было 28 лет. Последний автопортрет, правда, написан другим художником, моим другом.
Но это уже не автопортрет.
Это портрет, да. Он, когда мне 53 года. А еще второй мой автопортрет, который между ними, когда мне было 45 лет. То есть интересно, в общем-то, потом смотреть на эти портреты. Когда тебе было 28 лет, когда тебе было 45 лет, когда тебе было 53 года.
Мне кажется,
вот, поэтому, таки... может быть, это тоже... И... Ну, вообще, хорошо, чтобы в истории, скажем, для моих детей, для потомков осталась вот такая же... остался портрет, мой автопортрет.
Чи є ось такий момент, що в цей час, коли пишете автопортрет, я розумію, що досить давненько писали останній, 45 років.
Так.
Ну, ви нібито звітуєтеся за прожите життя, за те, що вже зроблено, за те, що є попереду. А в цьому контексті не збираєтеся іще написати автопортрет?
Все може бути. Я не можу зараз говорити ні да, ні ні, але вполне можливо.
Коли возможно. Написали автопортрет, а потім в 53 роки ваш друг написав ваш портрет, старіння, думали про це?
Ні.
Старіння, вмирання, ні?
Абсолютно. Хотя возраст, конечно же, чувствуется. Ні, когда тебе было 28, 45, 50.
Я вас не жену, знаєте, туди, але цікаво просто. Давайте ще поговоримо. Ви про пейзажі, про виставки. Ви виставляєтеся, і були кілька ваших галерей з вашою дружиною Світланою. Ви представляли разом свої картини. Вона професійна художниця?
Так. Да.
Тобто, якщо ви на початку закінчили пединститут, то вона від початку була художницею?
Тоже нет. Ага. В процессе.
Тобто ви разом вчилися?
Да, да, конечно же, да. Ну, она в какой-то степени шла моими стопами. Вот, и я первый прошел этот путь, мне было легче привести ее в эту же точку, скажем так.
Тут є ще одна тема. З однієї сторони ви як пастор проводите, ну я читав, чи принаймні проводили семінари для подружніх пар з да. тим, щоб вони знайшли точки для порозуміння, для гармонійного життя разом. Часто люди, які зустрічаються і живуть, нічого спільного не мають. Так виявляється, наприклад, коли виїжджають діти. Виявляється, що були спільними лише діти. Як вам вдалося створити ще більшу спільність з дружиною, ніж просто діти? Хоч це і так багато, але і ще захоплення і професійне заняття живописом?
Сложный очень вопрос вы задаете. Я хочу сказать, что мы с супругой, в общем-то, вместе не только занимаемся живописью, скажем. Она также написала несколько книг. Еще, правда, не выпустила ни одной. Однако, ну, рукописи есть, скажем так. В этом плане она тоже шла.
Рукописи не горят.
Да, да, я это понимаю, помню. Мы вместе занимались спортом, скажем. Мы освоили большой теннис с ней, ну, в процессе нашей жизни. Вот, она в церкви сейчас второй пастор тоже, служит Богу и служит.
Тобто ви весь час, в принципі, разом, пасторство разом,
вместе,
спорт разом,
вместе,
освоєння
вместе.
Тенісу, ну, живописи
занятия,
і написання книг.
Мої заняття в молодості професіональним спортом, звісно ж, йшли порознь. Когда ми ще не були знакомі, вона, в общем-то, 8 років займалась гімнастикою спортивною. Вот, и прекратила в 8 классе заниматься. Я прекратил заниматься спортом, когда попал в армию. Вот, я должен был в спортивном клубе армии быть, но так как там, это был 82-й год, смерть Леонида Брежнева, и там, в общем, все полетело, как говорится, ну, пришлось прекратить.
А як вибудовувати сім'ю таким чином і подружні відносини, щоб ставати все більш, ну, неподібними, але мати все більш спільного з дружиною?
Наверное, нужно ее любить. И, наверное, надо, чтобы она тебя любила. Тогда два любящих сердца, два любящих человека,
слушайте,
они, наверное...
Вы как в Голливуде говорите.
Ну, вы понимаете, вы хотите у меня услышать какой-то секрет, а
слушайте,
я
вы
думаю,
семинары
цели
проводите.
Придумать,
вы
придумать секрет? Здесь все просто. Здесь все просто.
А
я семинары провожу, но опять же я веду в этих семинарах людей от сложного к простому. Давай
не
навпаки, понять.
Не від...
Абсолютно
просто...
нет. Жизнь счастливая, она проста. Ну, можно сказать так, просто исполняй Божьи заповеди и будешь святым, да?
Ага.
Это, ну, вот как бы просто. И я не знаю, но...
Ну, ось приходить до вас пара і каже, пастори, у нас нічого не виходить. А ви маєте за плечима і біблійний досвід, і досвід пасторства, тобто душпастерський, скажімо так, досвід. Ну, і, в принципі, досвід сімейний, коли ви з дружиною освоїли і теніс, і займалися спортом разом, і далі по списку. Що ви їм радите?
Я смотрю, в чому проблема? Прежде всего, в какой области? Областей совместной жизни есть очень много. Не только даже те, которые вы перечислили. Я смотрю, из какой области есть проблемы. То ли это проблемы взаимоотношений, то ли это проблемы с детьми, то ли это проблемы с родственниками или с родителями, то ли это проблемы физические, то ли это проблемы духовные, ну и так далее, и так далее. В зависимости от того, в какой области проблема, ну и там мы начинаем уже...
Угу. Тобто клубочок крутиться з
так.
того місця, де, власне,
так, так.
Де є проблема.
Так.
Шановні радіослухачі, передача «Точка відліку» з нашим гостем, художником, письменником, пастором церкви Костянтином Шаповаловим триває. Ви ще маєте 7 хвилин для того, щоб зателефонувати, поставити своє питання. Чи можливо сказати свою репліку в цій передачі телефону ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Я нагадую, що ми говоримо і... є також можливість з завтрашнього дня, з 24 квітня по 8 травня в галереї New Gallery в Києві по вулиці Межигірській проходитиме персональна виставка нашого гостя, вхід вільний. Маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес, вітаємо вас.
Воістину Воскрес. У мене питання не по темі.
Давайте, не по темі, спробуємо, чи по темі, чи не по темі визначимо, давайте.
Я хочу спитатися, от у мене сусіди православні, і вони говорять, що цей тиждень, у них червоний тиждень, що це не можна нічого робити, ні в землі, ні стирати, так не говорить батюшка. Розкажіть, будь ласка, що це за червоний тиждень?
Угу. Ну, я думаю, що це краще звертатися до православних, я так розумію. Ну, і враховуючи те, що... наш гість проводить виставку, то цього червоного тижня він не дотримується, тобто працює. Напевно, ви праві, що це питання не по темі. Давайте на сам кінець нашої передачі. Коли я дивлюся на картини, я намагаюся зрозуміти художника, хто він, що він відчував, коли малює, малював, що він хотів сказати. Насправді це досить легко в якихось, ну не те, щоб легко, але це легше, дивлячись на портрети, дивлячись на якісь сюжетні композиції. Ну, наприклад, мені щось по пам'яті пригадується там Брейгель, «Падіння Ікара». Досить цікава картина. І починаєш розуміти, і починаєш думати в тому напрямку, який вказав автор. Пейзаж, натюрморт, щось таке для мене абсолютно закрите. Дивлячись на ваші картини, кого ми бачимо? Що ви відчуваєте в той момент?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что, наверное, я пытаюсь, ну, не наверное, а точно, я пытаюсь отобразить красоту, отобразить величие нашего Творца, который создал эту природу, которой мы любуемся и в которой живем. Вот. Прежде всего, наверное, вот это. Я хочу отобразить свое настроение. Я хочу отобразить свои ощущения, свои жизненные принципы в своих пейзажах. Я хочу отобразить игру света и тени. Я хочу отобразить очень много рефлексов и разных переходов. Я хочу, ну, скажем, одним словом, отобразить красоту природы, красоту, которую создал Творец, которую очень часто мы в нашей повседневной жизни просто не замечаем. Я хочу остановить это мгновение и показать его зрителю. Ту красоту, которую мы часто в жизни не замечаем, проходим мимо, потому что у нас заботы, работа и так далее.
На сам кінець уже нашої передачі, останнє, напевно, питання. В цих умовах спочатку... Майдану і непевності, стрілянини в Києві, ми абсолютно всі, які особливо знаходимося в Києві, цього не могли не досвідчувати, так чи інакше. Зараз небезпеки війни з боку нашого сусіда, якого традиційно називаємо, чи називали, не знаю, як краще, братнім народом. Як побачити красу? Якось навіть, знаєте, соромно говорити про красу, коли війна на порозі. Що на це скажете?
Тоже вопрос непростой. Ну, я хочу сказати, що війна или мир, красота все равно остается. Красота, созданная Богом. Красота, есть выражение, все победит любовь, да? Вот.
Красота спасет мир.
Красота спасет мир, совершенно верно. Вот в любом случае, я как творческий человек, то есть это моя жизнь, творчество – это моя жизнь. И я не могу прожить день как-то по-другому. Я все равно это буду замечать.
Чи помічаєте ви красу в оточуючому, коли ось були всі ці події, а ви були в Києві, наприклад? Ви помічали красу?
Конечно.
Вы не могли не помечать?
Не мог. Вы знаете, я даже скажу больше, очень многие художники в тот момент были на Майдане и даже приглашали меня тоже, знакомые художники. И тем не менее, они отображали эти исторические события, отображали вот то, что они видят, преломляя это через свое понимание, через свой взгляд. И я хочу сказать, что даже в Европе, я точно сейчас не скажу, в каком городе, я не помню, то ли в Женеве, не помню сейчас, прошла уже выставка даже таких работ, и они пользуются до сих пор огромным успехом.
Вы представляли там на Майдане свои картины?
Нет.
Чему?
Ну, прежде всего, я пейзажист, вот, и Майдан — это все-таки сюжетные такие образы. Ну и плюс настроения у меня такого не было. Вот при таких вот трагических, можно сказать, исторических событиях для нашей страны, вот как бы...
Чи відчували якусь свою невідповідність настрою часу, настрою ситуації з пейзажем? Чи навпаки, можливо, цей пейзаж є вихід і можливість виходу для людей, які зосереджені в цьому колапсі?
Я не видел для себя там вот творческого проявления, скажем, на Майдане. Хотя другие художники видели. Но я не смог. И ряд тех художников, скажем, тот, который писал мой портрет, он тоже не смог пойти. Его тоже приглашали, он не смог пойти на Майдан. То есть мы где-то одинаково с ним чувствовали ситуацию, чувствовали, что ну, не лежит сердце заниматься там вот творчеством, живописью, когда речь идет о жизни и смерти людей вообще-то. И таких вообще серьезных событиях, которые происходили. Поэтому, ну вот это прошло мимо меня стороной, скажем так. В простой жизни я все равно вижу прекрасное каждый день, красивое. Я не могу его не видеть.
Дякуємо нашому гостю, пану Костянтину Шаповалову, який є художником, письменником, пастором церкви, і який бачив прекрасне, красиве, гарне і в часі таких карколомних і трагічних подій, як Майдан і війна, так і просто живучи в одному з найбільш індустріальних, техногенних, скажімо, мегаполісних місць міста Києва. Власне, ось в цьому районі, звідки ми ведемо цю розмову. Тому бажаємо всім вам, які, можливо, знаходитеся в більш мальовничих умовах, цю красу помічати. Дякую вам.
Так, спасибо вам дуже.